subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbaca bisha januari waa 8 sanadka 2019 waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda saakana waxaa idiin wada nuur xasan nuurul bukhaari iyo anigu ah maxamed cabdi.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda iiraan oo duqaysay laba saldhig oo ciidanka maraykanku ku leeyahay dalka ciraaq.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda turkiga oo ciidan u diraysa dalka liibiya, iyadoo dowladda turkigu ay sheegtay inay gargaarayso xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay.
waxaa ku hoos duugan dana dhaqaale iyo mid istaraatiijiyadeed oo ay ka mid tahay in la adkeeyo heshiiskii dowladda liibiya caalamka aqoonsan yahay la gashay dowladda turkiga oo ahayd in la dhiso marin u dhexeeyo wadamada liibiya, marin badeed u dhexeeya wadamada liibiya iyo turkiga.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah beeralayda gobolka hiiraan oo dib ugu noqday beero qodashadii kadib fatahaadihii gobolka ka dhacay.
qulqulka dadka reer ethoobiya ee puntland tahriibka ku maraya oo xawli ku socda.
saddex qof oo isku qoys ah oo dhintay kadib markii gurigooda oo ku yaala magaalada baydhabo uu dab ka kacay.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
waaxda gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegtay in iiraan ay in ka badan 10 madfac xalay ku garaacday laba saldhig oo uu milatariga maraykanka ku leeyahay dalka ciraaq. afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca maraykanka ee loo yaqaano pentagonka ayaa sheegay in gantaalada baalistiga lagu garaacay saldhigyada al asad iyo irbil ee ciidamada cirka maraykanka ay ku leeyihiin ciraaq. war kale oo soo baxay ayaa sheegaya in saldhig saddexaad oo lagu magacaabo kamtaji oo 7-20 kilomitir magaalada baqdaad u jira isna la duqeeyey. bayaan ka soo baxay ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa lagu sheegay in uu si guul ah uu ku dhammaaday weerar ay sheegeen inay ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin ciraaq. waxaa kale oo bayaanka lagu sheegay in duqayntaasi lagu arguday jeneraal qaasim suleymaani oo ay toddobaadkii hore maraykanka ku dileen duqayn cirka ah xilli uu marayay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada baqdaad ee caasimadda ciraaq. weli ma jirto wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay duqaynta ay iiraan u geysatay saldhigyada maraykanka ee ciraaq. hase yeeshee waaxda difaaca maraykanka ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso sidii ay u soo ururin lahayd xogta ku saabsan khasaaraha weerarkaasi. dhanka kalena waxaa dhowaan aqalka cad ee madaxtooyada maraykanka gaaray xogeeyayaasha arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga, kuwaas oo kulan degdeg ah la yeelan doona caawa madaxweyne Donald Trump si ay uga jawaabaan weerarka ay iiraan ku qaaday saldhigyada ciidamada maraykanka ee ciraaq.
wararka ka imanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in dab ka kacay guri ku yaala magaaladaasi ay ku dhinteen xubno isku qoysa. war arrintaasi faahfaahinaya waxaa noo haya wariyahayga magaalada baydhabo Mukhtaar Maxamed Xatoosh.
dabkan wuxuu habeenimadii xalay ka kacay mid ka mid a guryaha ku yaala xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Baay. waxaa ku geeriyooday inta la xaqiijiyey saddex ruux oo kala ahaa aabe Cumar Cabdi iyo laba caruura uu dhalay. dadka deganaa xaafadda Onodka oo uu dabka ka kacay ayaa gurmad u fidiyey qoyska dabka gurigooda uu ka kacay, waxaana adkaatay in si fudud lagu damiyo dabka, iyadoo sidoo kalena la waayey dabdamis gurmad u fidiya qoyska dabka ku waxyeeloobay. goobjoogayaal ayaa v o a u xaqiijiyey in guriga dabka uu ka kacay uu ahaa jiingad iyo ood, lamana oga ilaa iyo hadda sababta rasmiga oo uu ka dhashay dabka. ciidamada maamulka Koonfur Galbeed qaarkood ayaa goobta gaaray si ay qayb uga noqdaan gurmadka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
warka caalamka ayaad dhegeysateen, waxaadna dhegeystayaal nagala socotaan v o a Washington. subax wanaagsan. kadib markii baarlamaanka Turkiga uu Khamiistii dhaweeyd ansixiyay ayay dawladda Turkiga ay ciidan u dirtay dalka Libya. Talaabadan Turkiga ayaa waxaa ka hor yimid dalal reer Yurub iyo kuwa Carab ahba. Haddaba raadka faragelinta Turkiga ee Libya ayaa warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha V O A ee dalka Masar Xuseen Cusmaan Laxnuuni.
dowladaha carabta iyo beesha caalamka ayaa diidmo siman ka muujiyay ciidamada militariga dowladda turkiga ee bilaabay in ay u qulqulaan dalkaasi liibiya si ay u difaacaan dowladda taagta daran ee dalkaasi golaha wasiirada ee boqortooyada sacuudi arabiya oo maalintii salaasada fadhiyay ayaa muujiyay diidmada faragelinta dowladda turkiga warbixin ka soo baxay golaha wasiirada ee xukuumadda riyaad ayaa lagu sheegay talaabada dowladda turkiga ay qaaday in uu yahay mid xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga iyo axdiga qaramada midoobay diidmada boqortooyada sacuudi arabiya ka sukow waxaa sidoo kale go'aanka dowladda turkiga ay ku faragelinayso dalka liibiya waxaa si weyn u diiday dowlado ka tirsan midowda yuruba kuwaasoo cambaareeyay ciidamada dowladda turkiga ay u daadguraynayso dalka liibiya dowladaha ingiriiska faransiiska jarmalka iyo talyaaniga ayaa sheegay in faragelinta turkiga in ay sii hurinayso xiisadda dalkaasi liibiya waxayna ku baaqeen in la joojiyo dagaalka iyo sii wadida faragelinta dibadda arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii khamiista baarlamaanka dalka turkiga uu ogolaaday go'aanka dowladda turkiga ciidamo ay ugu direyso dalka liibiya taasoo walwal ku abuuray beesha caalamka iyo dowladaha mandiqada bariga dhexe madaxweynaha dowladda turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay ciidamada dalkiisa u dirayo dalkaasi liibiya ayaa sheegay in ay tahay kuwa difaacaya dowladda sharciga ah ee dalkaasi iyo in laga hortago musiibo bini'aadamnimo oo haraysa dalka liibiya xeeleryaasha carabta ayaa siyaabo kala duwan u arka faragelinta dowladda liibiya ee xilligan timid haddaba cabdulaahi maxamuud garweyne oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedooyinka dowladda turkiga ay u faragelinayso dalkaasi liibiya
waxaa ku soo beegay xilligan howlgallada turkiga ay ka fulinayaan liibiya sidoo madaxweynaha turkiga Erdogan sheegay oo ah in laga badbaadiyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay iyo qaramada midoobay aqoonsan yihiin ciidamada hoggaamiyo khaliifa Haftar balse waxaa ku hoos duugan dana dhaqaale yimid istaraatiijiyadeed oo ay ka mid tahay in la adkeeyo heshiiskii dowladda liibiya caalamka aqoonsan yahay la gashay dowladda turkiga oo ahayd in la dhiso marin u dhaxeeyo wadamada liibiya marin badeed u dhaxeeyo wadamada liibiya iyo turkiga oo ka soo bilaawdo koonfur galbeed turkiga ilaa waqooyi bari wadanka liibiya waxaa kaloo ka mid noqon kara oo lagu soo dari karaa mid dan ideology khuseysa dowladan hadda uu hoggaamiyo Faiz Asraj waxay ideology ahaan ka tirsan tahay islaamiyiinta ayay ideology ahaan ay xisaabsan tahay oo iqwaan muslimiinka ayay runtii ay aragtay ahaan ka agdhow yihiin
xeeleryaasha arrimaha amniga iyo militariga ayaa sidoo kale ka digay faragelinta dowladda turkiga ee dalkaasi liibiya waxa ayna u arkaan mid dagaalka ka socda dalkaasi sii hurinaya haddaba cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa sharaxaya saameynta ciidamada turkiga ay ku yeelan karaan qalalaasaha ka alowsan dalkaasi liibiya
waxaan anigu aan u arkaa in faragelinta turkiga uu ku sameynayo liibiya ay keeni doonto in dalka uu ka dhaco dagaalo inta badan dowladaha carabtu waxay taageersan yihiin hoggaamiyaha khaliifa Haftar oo isagu beriga liibiya ku xoog badan marka arrinta liibiya way ka sii darsaa waxaana ku dagaalamaya quwada caalamiga sida ingiriiska faransiiska oo isku dhinaca iyo talyaaniga iyo oo iyaguna dhinaca taageersan xukuumadda Tripoli waxaa jooga dalka liibiya oo ku nool 1 million oo qof oo asalkoodu yahay turki ayaa ku nool dalka liibiya sida waxay ku nool yihiin magaalooyinka Tripoli iyo magaalada Masraato kale marka laga yimaado maslaxadaha turkigu ku leeyahay gudaha liibiya wuxuu ilaashanayaa dadkiisa ku nool gudaha Liidiya ee asalkoodu yahay dadka asraagta ama Turkida.
Arrimahan ayaa ku soo deegmaya xilli ciidamada uu hoggaaminayo Jarnaal Khaliifa Haftar si rasmi ah ayuu la wareegayaa magaalada Sirta oo 450 kilometir u jirta caasimadda dalkaasi ee Tripoli. Dalka Liibiya ayaa qalalaaso dhinacyada siyaasadda iyo amniga ka taagan tan iyo sanadii 2011-kii kadib markii xukunka laga tuuray Mucaamar al-Qadaafi oo dalkaasi xukumayay muddo 40 sano.
Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
waxaanagtay markii aad degtay labaantii wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland ayaa warbixin ay ka soo saartay ku sheegtay in tirada muwaadiniinta Itoobiya ee dhaxmara Puntland kuna socda Yemen ay aad u sarreyso. Wasaaradda ayaa sheegtay in xawliga qulqulka muhaajiriintu uu la mid yahay kuwii sanadihii hore. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa garaway ka soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
socotadaas u dhashay dalka Itoobiya oo maalin kasta safar lug ahi ku mara deegaanada Puntland iyagoo ku hakada magaalada Boosaaso ayaa warbixinta wasaaradda arrimaha gudaha Puntland tilmaamaysa inay kasoo gudbaan sida caadada ah gobolada Sool iyo Sanaag, kuwaasoo intooda badan u sii gudba dalka Yemen iyagoo ka gala dhanka badda. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cali Nuur Juba oo u waramay VOA ayaa sheegay in sanadkii dhammaaday ay soo gaareen dad gaaraya 40,000 kuwaasoo 38,000 oo ka mid ahi isla sanadkaasi ka sii gudbeen magaalada Boosaaso.
Dabcan sanadka tirada guud ee soo gashay waxay ahaayeen 40,892 qof, waxayna kala ahaayeen 98.7% waxay ahaayeen rag, halka dumarku ahaa 20.3% dumar ahaayeen. Dhammaantood waxay ahaayeen dadkaas soo yimid oo ka yimid dhinaca Itoobiya gudbana Puntland ka gudbana waxay ahaayeen dadkaas 100% Itoobiyaan. Tiro koobka aan hayno inta baxday waxay dhan tahay 38,441 qof oo ay u badan yihiin dhammaantood ay yihiin Itoobiyaan. Dadkaas 38,441 raggu waxay ahaayeen 86.3%, halka dumarka gudbay ay ahaayeen 13.7%. Dabcan dhammaantood waxaa tirakoobka sadda aan idinla wadaagayno ay tahay tirakoobkii guud ee Puntland especially aan haynay oo qulqulka muhaajiriinta iyo kuwaasoo u gudbay dhinaca Yemen.
Iyadoo uu socdo qulqulka muwaadiniinta u dhashay Itoobiya ee ka tallaabaya Puntland ayaa haddana waxaa soo gaaraya deegaanada xeebaha ah ee Puntland dad isugu jira Soomaali, Yemeniyiin iyo weliba Itoobiyaan dib uga soo noqonaya dalka Yemen, kuwaasoo soo daba maraya kuwii sii socday. Inkastoo sanadkii tagay ee 2019-ka ay ka yimaadeen tiro ka yar sanadihii hore, haddana weli waxaa muuqanaya xiliyaha loogu talagalay dadka soo noqonaya inay soo gaarayaan dad cusub.
Dadkaas waxay kala ahaayeen 200,299 qof oo Soomaali ah oo dib ugu soo laabtay dalkooda, iyo 342 oo ah dad Yemeniyiin ah oo qaxooti ah oo aan ku qaabilnay Boosaaso, halka tirada wadanka Itoobiya ay ahayd 20 qof. Sidaa darteed waxay isku dhantahay dhammaantood 2,600 qof oo qaxooti ah, kuwaasoo dhinaca Yemen ka yimid, dowladda Yemen ka soo qaxay, dadkaasoo soo gaaray Boosaaso. Xarunta qaabilaadka wasaaradda arrimaha gudaha ee Boosaaso ku taal, dadku waxay kala ahaayeen waxaa u badnaa dad caruur ah oo tirada caruurta waxay dhammayd 780 qof oo caruur ah, halka dadka waaweyn ay ahaayeen dumarka 711 qof oo dumar ah. Dhinaca kale, raggu waxay ahaayeen 1,107 qof. Tiradaas guud waa tiradii guud ee sanadka ay qaabishay wasaaradda arrimaha gudaha xerada qaabilaadda wasaaradda arrimaha gudaha ee Boosaaso ku yaal.
Muwaadiniinta u dhashay Itoobiya ee socdaalka lugta ahi ku dhex maraya gobollo badan ayaa marar badan la kulma dhibaatooyin halka qaybtood ay naftooda ku waayaan iyagoo ay dhaxda ku cunaan waraabada qaada socdaalka dheer ee lugtaahi ay marayaan dadkaasi oo si raxan u socda ayaa waxa ku kalifay kontrolada maamulada oo ka dejiya gaadiidka ay saaran yihiin balse aan la hadlin marka ay lugta ku marayaan baraha kontrol ee deegaanada ay isaga gudbayaan Nuux Muuse Birjeer VOA Garo
Beeraleyda nawaaxiga magaalada Beledweyne ayaa dib u bilaabay beerashada tacabka kadib markii ay fatahaaduhu la tageen dalagyadii u beernaa. Qiyaastii 2 bilood ka hor ayaa markii wabiga Shabeelle uu fatahay qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan ay beero badan ku baabeen. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyeena magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Tacab ayaa bilaabay cusub sida khudaarta kala duwan, sisinta, galleyda iyo digirta.
Cali Mahdi Cismaan oo loo yaqaano Cali Leebo waxa uu sheegay in rajo weyn ay ka qabaan in faa'iido badan ay sanadkan ka helaan beeraha. Waxa uu intaa ku daray in si shaqsi ah ama qaab iskaashato ay beeraleyda u soo abaabuleen sanadkan.
Waxaa la rajaynayaa waxa loo tabcaa in faa'iido laga helo waayo biyo baxdana meelo badan oo ay dhulkooda ku jiro ay cusub ka intaa jirto. Marka waxaa la rajaynayaa wixii awl abuuray in dalag ka duwan uu soo saarmo hadda la yiraahdo. Nin kastoo shaqsi waa si siyaasadeed waa taa laakiin waxay u baahan tahay shaqsi u baahan tahay iskaashatada 120-130 qofood waa iskaashato ee beeraleyda qofku waxay u qabanaysaa xoog iskaashi oo isii yimid waxba ka dhasho dalag waxay u darsadaan kharashka isu darsadaan marka iskaashatada waa la jecel yahay ninkii xataa beri loo tooyay iskaashatada iyo waxaasa naga maqaleena sida yiraah xataa deengilisi waa helaysaa laakiin shaqsiga waa ku dhibaaxo
Cabdixakiin Cumar Yuusuf waa maamul ku-xigeenka guud ee hay'adda horumarinta beeraha iyo daryeelka deegaanka ee loo soo gaabiyo ADECA waxa uu VOA uga warramay dalagyada ay beeraleydu abuurtaan xilliyadan fatahaadda kadib iyo sababaha ay ku doortaan
dalagyada ugu badan oo hadda dadka xoog ay saareen oo ay tabcanayaan kana faa'iideysanayaan fatahaaddii qoyaanka ee dhulka ku sababtay waa sisinta oo kale masagada iyo galleyda saddexdaas oo ugu badan ay yihiin dalagyada hadda la tabco sababta loo tabcayna waxa waaye dhulka uu markuu qoyan yahay ay tahay in la cagafeeyo masa cagaf la mariyo cagafkaasoo looga faa'iideysan kale keliya in lagu firdhiyo sisin ama masaga labada midood ama galley saddexdaas
iyadoo beeraleyda dadaalka dib u beerashadu ay wadaan ayaa haddana waxaa jirta caqabado ku hor gudban wax soo saarkoodu inuu noqdo sidii laga rabay caqabadahaasi waxaa ka mid ah cayayaanka dhasha xilliyada fatahaadaha kadib iyo ayax fara badan oo xaalufinaya beeraha sida ay sheegtay hay'adda horumarinta beeraha iyo daryeelka deegaanka waa kan mar kale Cabdixakiin
caqabad fara badan oo maxay heeday cayayaanadaas maadaama fatahaadda ay ka dhalanayaan cayayaano badan cayayaanadaas deegaanka ay u keenayaan inay gabi ahaan baabi'iyaan dalagii ayaa waxay ku noqotay dhibaato deegaanka caqabad ugu badan ee fatahaadan sababta waxa waaye laba fatahaad oo isku xigtay ahayd oo u dhaxeysay muddo bil ku dhawaada fatahaadii hore markii laga soo laabtay oo dadkii beerihii cagafeen oo si abuurka ay ku firdhiyeen kadib ayaa waxa ay sababtay fatahaadii labaad khasaaro oo mar labaad beerihii go'aan sidaas darteed dadku laba mar ayay beeraha ka go'een xilliga hadda la soo dhaafay markii saddexaad ayay tabceen beerihii oo ay hadda maxay ahayd ee sheeg ku gudu jiraan tacabkeedii caqabadaha ugu badan oo jirana waa ayax oo saameyn fara badan ku sameeyay deegaanka sidoo kale waxaa jirta malabiso waxaa jira kudub waxyaabahaas oo dhan hay'adda beeraha iyo deegaanka intay baaritaanadeedu ku jirtay waxyaabaha aadka u badan oo ay baaritaankooda isku ogaatay waxa ka mid ahaa beeraleyda inay ka burbureen dhammaan kanaaladii ku cabi jireen beeraha ama ay ku waraabi jireen
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a sidii aad warkeenaba ku maqasheen waaxda gaashaandhig maraykanka ayaa xaqiijisay in ay iiraan wax ka badan 10 madfac xalay ku garaacday 2 saldhig oo uu militariga maraykanka ku leeyahay dalka ciraaq haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa sandheer oo studiyaha ila fadhiya uu ila falanqeynaya sandheer maxaa kusoo kordhay arrintaasi ciraaq
Nuro, intii aanu dhageystayaasheena hadda u sheegnay waxaa dheer in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu mar dhaweyd soo diray Twitter uu kaga hadlayay arrintaas in yar koorna waxaa Twitter soo diray wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Jawad Zarif. Hadaan ku rayo Twitter-ka Maxamed Jawad Zarif waxa uu sheegay in Iran ay qaaday argoosi ku saleysan qodobka 2-aad ee charter-ka qaramada midoobay ahda qaramada midoobay kaasoo ah in ay ka argoosan kareyso meesha dhibaatooyinka uga timid. Waxana uu sheegay in meelahi laga weeraray generalkii jimcihii lagu dilay dalka Iraq magaalada Baqdaad in meelahi laga soo weeraray ay uguna weereen ilaa imi kowrarka ugu dambeeya wax sheegaya ma jiro in wax maartay dhibaato dhimasho ama dhaawac uu ka dhacay xarumahaas ciidanka Mareykanka ku leeyahay magaalada Erbil ee caasimadda Kurdistanka Iraq iyo xerada la yiraahdo Ayn al-Asad ee ku taala bartamaha dalkaasi Iraq. Dan u imaado dhinaca Twitter-ka madaxweynaha Mareykanka dabcan seen warku ku sheegnay wuxuu wada hadal la lahaa madaxda sarsare ee wadanka, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka arrimaha dibadda, madaxa CIA-da iyo saraakiil kale. Markuu shirkaasi soo dhamaaday ayuu soo diray Twitter ama fariin dhinaca Twitter-ka ah, erayga uu ku bilaabayna waxa weeyaan all is well, wax walba way hagaagsan yihiin. Waxa uu xusay in Iran ay laba gantaal ku tuurtay saldhigyo military oo Mareykanku ku leeyahay dalka Iraq. Waxa uu intaas ku daray in qiimeynta dhinaca haday dhimasho ama dhaawac jiro ama burbur uu jiro ay weli socoto, qiimeyntaas ay weli socoto. Waxa uu ku soo celiyay ilaa iyo hadda waa war wanaagsan. Marka halka waxa laga qirsan karayaa inkastoo wararka dabcan ay tahay inaynu sugno ilaa kama dambaysta, sida uu sheegayna berri ayuu qaban doonaa shir jaraa'id maalinta Arbacada ah, aadaade maanta ayuu qaban doonaa. Laakiin sida laga fahmayo all is well iyo so far so good, intu waxay tilmaamayaan in laga yaabo inayna wax dhimasho ama dhaawac ah ayna halkaasi ka jirin. Wuxuu kaloo xusay in dalka Mareykanku uu leeyahay militariga ugu xoogga weyn adduunka, waxaana uu sheegay in qiimeynta berri aroortii waa dhinaca waqtiga Mareykanka oo ah xilliga hadda bariga Afrika la joogo.
Waaya, marka ma laga yaabaa in Mareykanka isna jawaab kale uu bixiyo maadaama Iran ay ka digtay in weerarkan uu yahay tallaabadii ugu horreysay ee argoosiga General Soleimani?
Waxaa suuragala Mareykanka waxay ku xidhnaan doontaa khasaaruhu siduu yahay. Haddiiba ay dhacdo in dhaawac ama dhimasho ay ku timaado ciidamada Mareykanka ama burbur dhinaca hantida ah, cabsi aada laga qabaa in Mareykankuna markaas waayo waxaa aada laysu weydiinayaa markii madaxweynaha Mareykanka iyo madaxda Mareykanka la weydiiyo, la yidhi maxaad ku beegsateen Qasim Soleimani, generaalkii ciidanka Iran. Waxa uu xusay in qof qandaraaslaa oo Mareykana oo xeryaha Mareykanku ku leeyahay Ciraaq jooga, in ururkiisa iyo madad la xiriira ay dileen. Marka haddii hal qandaraasle loo dilay generaalkii ciidankii Iran hogaaminayay, maxaad u malaynaysaa askar dhowra oo Mareykana oo lagu dilay, sidee jawaabta noqon kareysaa?
Waa tahay wixii kusoo kordhay dhegeystayaal idaacadaheena xiga ayaad ku maqli doontaan weerarkaasi ay Iran xalay ku qaaday saldhigyada Mareykanka ee Ciraaq. Haatana wararkii ciyaaraha.
Ayay nuur wararkii ku dambeeyay ciyaaraha.
Waxaan ku bilaabi doonaa sandeere Sadio Mane oo weerarka ugu ciyaara kooxda Liverpool ee dalka Senegal ayaa loo aqoonsaday laacibka ugu wanaagsan sanadka tagay ee qaaradda Afrika, waxaana abaalmarintan uu kaga guuleystay laacibka isku kooxda yihiin oo ay Liverpool uga dheelaan Real Madrid Mohamed Salah iyo ciyaaryahanka garabka weerarka ugu ciyaara kooxda Manchester City ee Riyad Mahrez. Mane waa markii ugu horeysay, laakiin Salah ayaa labada sano ee la soo dhaafay ku guuleystay. Sadio Mane oo 27 sano jir ah ayaa Liverpool ka caawiyay xilli ciyaareedka 2018-19 iyo 2019-19 hanashada koobka kooxaha horyaalada Yurub, isagoo u dhaliyay 30 gool dhammaan tartamadii uu ciyaaray. Haddana xilli ciyaareedka socda 15 gool ayuu Liverpool u dhaliyay, waxaana laga yaabaa in ay horyaalka Ingiriiska Premier League ay ku guuleystaan. Goolal kalena waa laga filayaa. Marka Mane dabcan waxa la dhihi karaa waa uu u qalmay abaalmarintaas. Mohamed Salah iyo Riyad Mahrez iyana kama yareystaan, laakiin dabcan sida ay wax u dhaceen ciyaar ayaa dhacday xalay oo dhexmartay labada koox ee isku magaalada Manchester City iyo Manchester United, waxaana ay ahayd lugta koowaad ee wareegga semi-final ee koobka loo yaqaan Carabao Cup oo ka mid ah koobabka laga ciyaaro Ingiriiska, waxaana 3-0 ku badisay kooxda Manchester City. Ciyaartan oo ka dhacday guriga Manchester United, lugta labaad oo ka dhici doonta Manchester City, su'aasha taagan ayaa ah Manchester United ma ka badin doontaa oo goolal wax 3 gool ka badan ma uga argoosan doontaa? Waanu arki doonaa natiijada ka soo baxda ciyaarahaasi. Waxaa sidoo kale jiray in horyaalka Talyaaniga shalay la ciyaaray oo kadib markii fasax uu ku maqnaa muddo isbuuc ah. Kooxaha waaweyn Inter iyo Juve waa ay badiyeen, laakiin Milan ayaa weli guuldarooyin maaragtay ku jirta oo badan weyday, waxaana markii ugu horreysa u saftay xaddii Zlatan Ibrahimovic oo 7 sano kadib kooxda dib ugu soo laabtay.
aad baad mahadsantahay Nuur. ciyaarina inta haddaynu ku dhaafno dhinacii heesadeena u gudubno, waa heesta Majimba Majamba iyo fanaanadka Mandeq.
Fadlan Cabdullaahi Mandeeq ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur, iyo dhinac soo saaristu uma joogay Saaki Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Chiru